Музыка тыдня.
Гэта музыка тыдня на хвалях Радыё Рацыя. Тут Олег Хаменка, і цягам гэтай гадзіны мы слухаем апошнія музычныя рэлізы і навіны культурнага супраціву. Пачынаем праграму з традыцыйнага акту салідарнасці з музыкамі гурта «Ердарат». 5 чальцоў гэтай каманды асуджаны за музыку падчас пратэстных маршаў, атрымалі дэманстратыўна-рэпрэсіўныя прысуды і, безумоўна, з'яўляюцца вязнямі сумлення.
Вона на вуліці гоман, 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 гоман. Купалана Івана на вуліці гоман, 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 гоман.
Музыка тыдня.
Арганізатар культурніцкіх падзей Уладзімір Булаўскі быў затрыманы і арыштаваны на 30 сутак. Гэта адбылося перад канцэртам «Купальскае кола», дзе Уладзімір мусіў граць сет на гуртом «Гук». Гэта ўжо чацвёртае яго затрыманне за апошнія 2 гады. Булаўскі ладзіць шматлікія мастацкія івенты ў Віцебску для развіцця культуры гэтага гораду.
Тонкі месяц, тонкі, танчуць зоркі, танчуць зоркі, мыкі. кидаем свои мары на иголки, на иголки, на иголки, на иголки. Рвется месяц, рвется тонкий. Мы кидаем свои мары на иголки, на иголки.
Спявачка Паліна гэтак распавяла аб сваёй новай кампазіцыі. Аднойчы ад мяне сышоў смак жыцця, як быццам перастаў выпрацоўвацца важны фермент, які звычайна дапамагае падзеям засвойвацца, дням запамінацца, жаданням хацецца, а сэнсу быць. І я напісала пра гэта песню. Трэк «Навошта гэта ўсё» зараз у этэры.
что уже слишком поздно. Я все время боюсь, что везде опоздаю. Я зачем-то гонюсь к нас, горблюсь, не знаю. Зачем это все?
Музика тыдня.
Музыку гурта «Два до мора» слухаем далей. Их новый альбом «Кропка» записаны в режиме реального часу, одним дублем и с одним музыком. И он натхнены этничными коренями и культурой Беларуси.
Музыка тыдня.
Альбом «Big Beat» – гэта лонг плей, які злучае пакаленні. Музыка і паэт Віктор Сямашка запісаў альбом з піянерамі белроку, былымі ўдзельнікамі біт-ансамблю «Алгарытмы» – Яўгенам Канаваловым і Яўгенам Адстаўновым. Знаёмства з плыткай пачынаем з першай песні ў рэлізе пад назвай «Не».
Музыка тыдня.
Ці буду я пасля смерці? Будзеш, але не ты. Бачу, педерачу, хвілі трачу, на хваляў лоўлю. Ці будзе што сёння, праграмы не маю, але прачуваю нічога. We'll be right back. глытаю засаху смог твою, кроплі сотаў цялеснага візару, з кратаў экрану, ад гімну да гімну, агідна, ганебна. Даеш праўды, рыхтуй свой жут, плоці худа, ад духу гуд. Ісціна танчыць процьмай бакоў. Цьме ў дуду, плюе ў ваду, толькі косткі трашчаць пад абцасамі.
Музыка тыдня.
Гэта музыка тыдня на хвалях Радыё Рацыя. Тут Алег Хаменка, і цягам гэтай гадзіны мы працягваем слухаць музычныя рэлізы і навіны культурнага супраціву. Яшчэ адна кампазіцыя з біг-біт альбому Віктара Сямашкі і былых удзельнікаў ансамблю «Алгарытмы» толькі што гучала ў праграме. А вось далей давайце паслухаем песню «Трымай» ад маладой беларускай спявачкі Ліса.
такі прихожі, коли побач ми, а ти не забывай, що імгненне. Головне у кожному житті ти руку протягни до мене, і убачиш, що у світі ми одні, разом все мацней, і ми не потонемо в забытті. Прошу, повір мені, хоч на імгненне, я очі зав'яжу і полечу з тобою за небо край, і будемо разом ми.
Музика тижня.
Можна так сказати, що ми зараз притягнемо слухати молоду білоруську музику. Трек «Трамвай» – сумісна композиція співачки Нестасі і Євгена Жешка прогучить далі. Музики кажуть, що це саундтрек для шпацирів по пустим городі холодними вечорами.
Музика тидня.
Новий пі презентувала фолк-хоп-співачка Іва Сацєва. По сутності, йон складається з одної народної пісні «Канапель». А капельний запіс пісні віддали різним саунд-продюсерам і отримали 5 версій у різних жанрах. Версію у жанрі хіп-хоп пропоную послухати зараз же.
Музика тидня.
Альбом «Affections» вийшов у гомельської поп-панк-команди «Say No». Кружелка з 13 треків має різні настрої і різні жанри. Пісню «Show Me The World», до прикладу, команда називає «Epic Emma Singlom».
Give up, but I'm reckless now. It's hard to win.
Музыка тыдня.
Завершыць праграму прапаную новым купальскім альбомам беларускага фолк-метал гурта «Лютавер'е». Песні «Сягоння Яны», «Хадзілі дзеўкі» будуць гучаць напрыканцы сённяшняй музыкі тыдня. А я, Олег Хаменка, на гэтым з вамі развітаюся. Бывайце здаровы, слава Украіне, жыве Беларусь. Шчасліва пакуль.
Музыка тыдня.
Рация.
Bye.
Радио Рация.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.